Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
După introducerea asta, mai dramatic așa, hai să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și e fain să putem face pași în Cartea Faptele Apostolilor, o carte extraordinară, o carte din care putem învăța cum prima biserică, biserica primară, primii creștini, au pus în practică ceea ce Iisus le-a transmis. Totul începe cu Domnul Iisus Hristos, că biserica nu e a omului, este a lui. Și Iisus a spus așa: eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și pe urmă își ia ucenicii și îi trimite spunându-le: merge și predicați Evanghelia aceasta la orice făptură. Și de aici începe istoria bisericii. Am ajuns în capitolul 10 din Faptele Apostolilor și capitolul acesta ne duce în casa unui roman. Pentru noi, nimic deosebit, nimic neobișnuit, dar pentru un iudeu, wow, ceva foarte complicat. De fapt, când Petru ajunge acolo, le spune foarte direct și câteodată te întreb dacă Petru avea așa un mic simț al bunului simț. Uitați-vă la versetul 28. Petru intră în casa lui Corneliu și spune: știți că unui iudeu îi este interzis de lege să se alăture sau să viziteze un străin. No, ce introducere frumoasă. Probabil că dacă ai fi fost în locul lui Corneliu, ai fi închis ușa în față, nu? Dar Iisus a interacționat cu romanii. Și ucenicii știau lucrul acesta. Oricum, a fost ceva ciudat pentru ei. Aduceți-vă aminte de întrebarea despre birul care trebuia plătit lui Cezar. Unii, ca să-l ispitească, au venit și au spus: învățătorile, tu ce spui? Se cuvine să plătim bir Cezarului? Da sau nu? Iisus spune: plătește bir Cezarului. Apoi, Iisus stă în fața unui sutaș roman, a cărui rob, sclav, era bolnav. Și Iisus, printr-un cuvânt, vindecă pe robul acestui om și Petru cu siguranță își amintea de toate situațiile acestea. Dar își mai amintea de faptul că Iisus n-a intrat în casa niciunui păgân, niciunui roman. Și iată-l pe el, trebuie să facă lucrul acesta. Așa că Petru și prin el, biserica, adică tu și cu mine, primim o lecție foarte importantă în această dimineață și lecția este aceasta: Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu nu are favoriți. O, cât de grozav ne credem noi de multe ori. O, ce impresie bună avem despre noi. Cât de răi și cât de reci putem fi uneori față de alții pe care îi desconsiderăm. Pe care îi considerăm oarecum inferiori nouă. Credem că avem merite, credem că avem drepturi, credem că avem lucruri care ni se cuvin. Avem impresia că dacă ne-am născut în neamul românesc, suntem mai deosebiți. Am furat startul. Suntem mai grozavi ca alții, avem avantaje. Să nu mai spun dacă m-am născut într-o familie de creștini și ăia practicanți. Oh, păi eu n-am păcate. Doar eu nu sunt păgân, doar eu nu sunt fără Dumnezeu. Bine, dacă gândești în felul acesta, lecția de astăzi este pentru tine. Ești aici? Ok, bun. Măcar suntem sinceri. Ascultă concluzia lui Petru. Fapte, capitolul 10, versetele 34 la 36. Petru intră și schimbă câteva cuvinte cu Corneliu în casa lui și imediat spune următoarele cuvinte: cu adevărat, înțeleg acum că Dumnezeu nu favorizează pe nimeni. Că în orice națiune, cel ce se teme de El, adică de Dumnezeu, și face dreptate, este primit de El. El, Dumnezeu, a trimis fiilor lui Israel cuvântul, adică pe Iisus Hristos, și vom vedea, vestind Evanghelia păcii prin Iisus Hristos. El, Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Și asta este un lucru fantastic. Dar înțelege, te rog, faptul că Dumnezeu nu-i privat, e personal. Dar Dumnezeu nu e al tău să faci ce vrei cu El. Dumnezeu nu e al tău ca să te lauzi cu El în fața altora. Credința nu-i privată, este personală. Credința nu-i ceva ce-i doar pentru tine, ce ții doar în inima ta, nimeni nu vede, nimeni nu știe, nimeni nu poate să spună dacă o ai sau nu ai. Nu, ea este personală, dar nu este privată. De aceea nu poți să pui monopol nici pe Dumnezeu, nici pe credință. Astea nu sunt de la tine, sunt de la Dumnezeu. Hai cu mine, te rog, în versetul 1 să înțelegem câteva adevăruri fundamentale din pasajul acesta. Fapte, capitolul 10, versetul 1, ne spune că în Cezarea era un om pe nume Corneliu, un centurion din cohorta numită italiană. Și aș vrea să luăm versetul acesta foarte pe scurt, să primim la câteva expresii. Cezarea, mai întâi de toate. Oraș dezvoltat din Roc cel Mare, într-un important port. Se spune că Cezarea a devenit cel mai mare port roman în vremea lui Irod. Un om foarte vizionar, foarte iscusit în a construi. A construit o grămadă de lucruri și a dezvoltat orașul ăsta fantastic. Dar l-a numit așa în cinstea lui Cezar August, primul împărat roman care s-a declarat pe sine zeu și a pretins ca oamenii, ca lumea să-i aducă închinarea. Și mai mult decât atât, în Cezarea s-a ridicat, s-a construit chiar un templu în cinstea lui Cezar August, unde oamenii puteau să meargă să-i se închine înaintea lui. Când auzeai Cezarea, pentru un evreu, toate lucrurile astea veneau în minte. Garnizoană romană, port roman, prezență romană. Al doilea cuvânt ne spune că era un om acolo în Cezarea, pe nume Corneliu. Și când auzi lucrul acesta, nu-i ca Simon și ca Iuda, ca Matei și ca Ioan, nume evreiești. Și dintr-o dată îți dai seama că nu-i vorba despre un iudeu, despre un evreu, e vorba despre un roman sau despre un păgân. Este parte din forța de ocupație și evreii îi urau pe romani. Mai mult decât atâta, era un centurion, adică era soldat roman și nu doar soldat, era comandant în armata romană. Un evreu s-ar fi oprit aici cu lectura din capitolul 10 și ar fi închis Biblia și ar fi spus: mulțumesc, nu vreau să știu nimic mai departe. Nu-mi plac romanii, urăsc soldații romani și uite așa sunt concluziile acelea pripite pe care și tu și eu le tragem în dreptul altor oameni. Dar ascultă-mă, te rog, ție nu trebuie să-ți placă oamenii, tu trebuie să-i iubești. Ce-i mai ușor? Efortul de a te apropia de ei, dacă îl faci, dacă vrei să vezi ce este dincolo de aceste informații, de Cezarea, de Corneliu, de centurion, dincolo de fațada pe care fiecare dintre noi avem, câteodată poți să ai surprize plăcute. De ce? Dacă faci un pas mai departe, observi ceva foarte important. Oamenii nu sunt chiar așa de răi cum îi vedem noi de multe ori. Versetul 2 ne spune că acest Corneliu era un om evlavios și temător de Dumnezeu. Și zici, wow, ce surpriză, nu m-am așteptat. În Cezarea, un roman să fie un om temător de Dumnezeu și evlavios și te întreb, cum a ajuns Corneliu așa? Ce este mai deosebit în viața lui? Era el mai special decât alții? Nu, nici vorbă. Omul nu poate face niciodată primul pas înspre Dumnezeu. În căutarea lui Dumnezeu, Dumnezeu totdeauna face primul pas descoperindu-se sau revelându-se pe sine. Ce facem noi, oamenii, este un răspuns la revelația de sine a lui Dumnezeu. În natură, în conștiință, în cugetul tău. Și cumva omul acesta, privind la aceste în jurul lui, ascultând ce se întâmplă în jurul lui, observând viața din jurul lui, cugetul lui, conștiința lui, trezită de Dumnezeu, apelată de Dumnezeu, dă semnale că vrea să cunoască mai mult despre Dumnezeu. De aceea citim că era un om evlavios și temător de Dumnezeu. Mai departe, ni se spune că era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Concluzia este că omul acesta își educa familia. Învăța pe cei de lângă el. Nu era doar o paradă de imagine externă, ci își trăia aceleași valori din public, unde toți îl vedeau că este temător, evlavios, și în casă și în privat. Întreaga lui casă o conducea cu înțelepciune și le vorbea tuturor despre aceste principii și valori, spunându-le, trebuie să ne temem de Dumnezeu. Dar textul merge mai departe și spune că făcea multe milostenii poporului. Și când te oprești aici să pricepi cine era poporul acesta, îți dai seama că oamenii aceștia erau evrei. De unde știm asta? Din versetul 22, unde oamenii care au venit să-l caute pe Petru, spuneau, centurionul Corneliu, om drept, temător de Dumnezeu și vorbit de bine de către tot poporul iudeilor. Adică ai voștri îl vorbesc de bine. De ce? Pentru că omul acesta, chiar dacă ei erau niște străini pentru ei, el fiind forța de ocupație și netrebând să le arate niciun favor, Totuși, oamenii aceștia se bucurau de milostenia lui, de bunătatea lui, de dreptatea pe care el o făcea. Și mai este un lucru foarte frumos. Omul acesta se ruga lui Dumnezeu în orice vreme. Și spui, wow, pe ăsta îl vreau membru în biserica mea. Un păgân care se roagă lui Dumnezeu în orice vreme, adică constant, serios. Ce se întâmplă atunci când tu începi să-L cauți sincer pe Dumnezeu? Dumnezeu îți vorbește. Și dacă te uiți la versetul 3, în continuare citim așa, într-o zi, cam pe la ceasul al 9-lea a văzut clar el, Corneliu, într-o vedenie, un înger al lui Dumnezeu intrând la el și zicându-i, Corneliu, el s-a uitat țintă și s-a înspăimântat. Și a zis, ce este, Domnule? Îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă de aducere aminte. Acum, trimite niște bărbați la Iafo și cheamă-l pe Simon, cel care este numit și Petru. El este găzduit de Simon, un tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Imediat după ce a plecat îngerul care vorbise, Corneliu a chemat doi dintre servitorii săi din casă și un soldat devotat dintre cei care îi slujeau continuu și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iafo. Și observă, te rog, câteva lucruri aici. Dumnezeu vorbește clar acestui Corneliu care se teme de el, care îl caută într-un fel. Versetul 3 spune, Dumnezeu i-a arătat clar într-o vedenie și nu știu de ce unii au impresia că atunci când Dumnezeu vorbește, lui Dumnezeu îi plac ghicitorile. Și ne dă tot felul de mesaje din astea codate pe care noi trebuie să le descifrăm, să le interpretăm și le interpretăm cât de rău posibil. Dumnezeu vorbește clar. Pentru că mesajul lui este un mesaj important și Biblia ne spune următorul lucru, cuvântul tău este viață. Dacă Dumnezeu vorbește și nu pricepi, tragedia este destinul tău. Pentru că dacă interpretezi greșit cuvântul lui Dumnezeu, n-ai nicio șansă să ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu și la mântuire. De aceea când Dumnezeu vorbește, vorbește clar ca tu să-L înțelegi bine. Dumnezeu vorbește convingător, îi trimite un înger, ceva care să-i atragă atenția lui Corneliu și Corneliu, omul acesta, să spună, wow, stai un pic, că nu-i o părere, nu-i o nălucă, nu-i un vis oarecare, nu-i nici ceva pe care nu știu să-l disting. Este un mesaj convingător și este și un mesaj plin de indicii, de direcție, de călăuzire. Pentru că Dumnezeu îi spune, trimite niște bărbați la Iafo, numele cetății. Cheamă-l pe Simon, numele persoanei, zici și Petru. El este găzduit într-o casă lângă mare. O grămadă de detalii, indicii pe care Dumnezeu le oferă, pentru că Dumnezeu oferă și direcții și călăuzire. Și te întreb, de ce face Dumnezeu lucrul ăsta? Notează primul adevăr. Dumnezeu manifestă aceeași dragoste pentru orice suflet păcătos. Dumnezeu manifestă aceeași dragoste pentru orice suflet păcătos. Ioan 3:16 spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca ce? Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede trebuie să fie oricine apelat, pentru că fără să-i spui despre cuvântul lui Dumnezeu, omul n-are cum să-l cunoască pe Dumnezeu. Cât de bine știm versetul acesta și totuși câte discuții au început din versetul acesta. Dar observă, te rog, care e adevărul central în versetul acesta. Mântuirea vine prin credință, nu prin descendență sau moștenire. Era roman, nu contează. Nu prin stil sau preferințe. Nici măcar, și ascultă-mă că spun cu foarte mare atenție și grijă lucrul acesta, nici măcar printr-o cunoaștere completă a tot ce ai de făcut. Unii cred că nu poți fi mântuit dacă nu cunoști totul. De aceea și amână sau opresc botezul pentru cei care cred că, oh, tu mai ai așa de multe de învățat. Uite-te cu mine la Matei 28, versetul 18 la 20, marea trimitere, așa cum este cunoscută. Iisus a apropiat de ei, adică ucenicii săi, și le-a vorbit zicând, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, și aici avem o înșiruire de verbe, dar este un singur verb la imperativ, urmat de alte trei la gerunziu, adică o acțiune continuă. Imperativul este, faceți ucenici. Prin urmare, porunca este, faceți ucenici. A face ucenici este procesul întreg și este singurul verb la imperativ. Dar pe urmă, întrebarea este, Doamne, cum să fac ucenici? Și la cele trei verbe scrise aici, aș mai adăuga eu încă unul și o să-l menționez imediat. Primul este însă, ducându-vă, mergând. Mergând este rezultatul ascultării. Am auzit porunca lui Iisus și am plecat. Și mergând înseamnă o acțiune continuă. De când m-a trimis Domnul, eu nu mă opresc, eu mă duc, eu sunt în mișcare, eu sunt în dinamica aceasta. În umblarea voastră prin lume, cu alte cuvinte, în traiul vostru zilnic, Iisus spune, fă ucenici. Știi de ce e important lucrul acesta? Ți-l spun. Pentru că și tu te-ai întrebat ca și mine, Doamne, la cine să mai spun despre tine? Aș vrea să-mi arăți omul ăla așa deosebit, dar să văd clar, să nu mă duc la cineva greșit, să nu cumva să abordez pe cineva care nu-i pregătit, care nu știe totul, care... Mergând, fă ucenici! Iisus nu-i preocupat de cine, pentru că Evanghelia trebuie predicată cui? Oricărui suflet. De aceea tu n-ai nevoie de un cadru special și n-ai nevoie de un moment special și n-ai nevoie de o persoană specială. Mergând în umblarea ta, în traiul tău zilnic, tu trebuie să-L predici pe Hristos. Și ăsta este al doilea verb, predicând Evanghelia la orice făptură. De ce adaug aici, ca să nu credeți că am adăugat ceva la cuvânt? Marcu 16, în porunca, în marea trimitere, conține și această poruncă. Predicați Evanghelia la orice făptură. De aceea, mergând, predică Evanghelia, predicând Evanghelia, cum mai fac ucenici? Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și apoi învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și asta este ordinea. Cum ajungi la mântuire? Cum faci ucenici? Predică-le, botează-i și învață-i. Mântuirea este un act juridic, dacă vreți, adică justificator. Și aici sunt două aspecte. Este odată jertfa lui Hristos pe cruce și este momentul acela al credinței și pocăinței mele personale în care vin și declar și spun, Doamne, cred în jertfa ta, cred în această decizie de iertare pe care mi-ai dat-o în jertfa lui Hristos. 1 Corinteni 6:11 spune, ați fost curățiți, ați fost sfințiți și ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Și câteodată când te uiți la mântuire, înțelegi latura aceasta, înțelegi importanța asta că este un act făcut, împlinit, desăvârșit în trecut, este jertfa lui Hristos. Dar mântuirea mai înseamnă ceva, un proces zilnic. Pentru că Dumnezeu te cheamă să umbli cu El, să trăiești în ascultare și asta înseamnă disciplina aceea. Doamne, eu trăiesc cu Tine și uite-te ce spune Pavel în 1 Corinteni 15:2. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o și în care stați ferm și prin care sunteți mântuiți dacă vă țineți strâns de cuvântul pe care vi l-am vestit. Altfel ați crezut degeaba. Și de aceea noi ca biserică repetăm lucrurile acestea, tocmai ca să le înțelegem. Ucenicul lui Hristos se închină lui Iisus. Ce înseamnă că se închină? De multe ori reducem închinarea la muzică. De multe ori reducem închinarea la acel moment de emoție pe care îl trăim și spun, uai, ce m-am închinat de fain. Ce zici să te închini supunându-ți gândurile tale lui Hristos? Pentru că aia este închinare. Să pui înaintea Lui, să pui pe altarul Lui, sub autoritatea Lui, gândurile tale. Ce zici să te închini punând emoțiile tale atunci când îți vine să explodezi ca butelia de gaz și să-ți vergi tot năduful pe cei din jur? Să zici, Doamne, nu, îmi aduc emoțiile mele, ălea rele, ălea grele, ălea de reproș, ălea care mă paralizează, le aduc înaintea ta și le închin, le pun, le supun autorității tale. Ce zici despre voința ta? Ce zici despre cuvintele tale? Asta înseamnă să te închini lui Iisus. Ucenicul se închină, dar ucenicul și umblă cu Iisus. Adică practică, aplică zilnic și mai ales vizibil. Ați auzit și poate și tu ai fost genul acela de om care a zis, eu îl iubesc pe Domnul în inima mea, eu mă închin lui în cămăruța mea. E foarte fain pentru tine, dar eu de unde știu asta? Și nu e așa de important să știu eu ca persoană. E important să știe toți cei din jurul tău. Pentru că Iisus a spus, mergeți și faceți ucenici. Doamne, cum să fac ucenici? Umblă cu mine, trăiește, demonstrează că eu am puterea să transform viața ta. De aceea, umblă cu Iisus și trei, ucenicul lucrează pentru Iisus, adică slujirea te formează. În momentul în care slujești pe Iisus, asta formează, transformă, schimbă caracterul tău, sfințește caracterul tău. De aceea mântuirea este un act juridic, este un proces zilnic și este o răsplată veșnică pentru cei care vor păstra până la sfârșit calea aceasta și vor călca pe ea cu credincioșie. Dumnezeu iubește orice om Și asta e lecția pe care trebuie să o învețe Petru. Înainte să-L iubești tu, Dumnezeu iubește orice om. Poate asta e lecția pe care trebuie să o înveți tu. Gândește-te la oamenii la care nu te-ai duce, din diverse motive. Și gândește-te că Dumnezeu iubește. Tu nu poți respinge un om pe care Dumnezeu l-a acceptat. N-ai cum, ca ucenica Lui. Dumnezeu iubește orice om mai mult decât îl iubești tu. Nu doar înainte să-l iubești, dar mai mult decât îl poți iubi tu vreodată. Pentru unii oameni suntem gata să facem orice jertfă, orice efort să le spunem despre Hristos. Pentru alții, să treacă. Dar Dumnezeu iubește orice om mai mult decât îl iubești tu. De aceea, El este interesat de viața Lui, pentru că nu dorește moartea păcătosului, spune Scriptura, ci mântuirea Lui. Când Dumnezeu se uită la orice om de pe fața pământului, asta este dorința inimii Lui, asta este pasiunea inimii Lui. Vreau să văd mântuirea acestui om. Dumnezeu are un plan cu viața fiecărui om. Poate tu te gândești că, băi, trebuie să mă duc să spun colegului meu sau prietenului meu sau vecinului meu despre Dumnezeu. Și asta o vezi ca o datorie și spui, da, tot îmi spun ăștia la biserică și frații mei, tu ai mărturisit cuiva pe Domnul Iisus și mă duc și eu să-i spun. Dumnezeu nu se gândește așa. Dumnezeu nu are proiecte de genul ăsta. Dumnezeu se gândește foarte diferit. Dumnezeu se gândește la persoana în sine și Dumnezeu gândește în felul următor. Dacă Evanghelia mea, dacă adevărul meu nu ajunge la acest om, omul acesta va pieri veșnic. De aceea Dumnezeu se revelează, se descoperă natură în conștiință, prin oameni, prin vise, prin Duhul Sfânt, prin orice metodă pe care Dumnezeu o folosește ca să ajungă să apeleze inima omului. Dumnezeu iubește orice om pentru că îi cunoaște inima și răspunde cu credincioșie la credincioșia și căutările omului, cum se întâmplă în cazul lui Corneliu. Când Corneliu dă semnale, Dumnezeu vine și se apropie de el și răspunde. De aceea te întreb, tu ce fel de dragoste ai pentru cei din jur? Selectezi oamenii pe care îi iubești? Selectezi frații din biserică, surorile din biserică și măsura în care să îi iubești? În care să te dăruiești? Îmbrățișezi doar pe unii, pe alții ignori? Care-i dragostea aia pe care ai înțeles cu are Dumnezeu față de lume? Fii atent la a doua lecție. Dumnezeu cere ucenicului său aceeași pasiune și aceeași dedicare în slujire. Și ca să-l facă pe Petru să înțeleagă această lecție, îl bagă în școală și citește cu mine de la versetul 9 în continuare. În ziua următoare, când lucrurile astea se întâmplau în Cezarea, în casa lui Corneliu, în ziua următoare, în timp ce oamenii aceștia erau deja pe drum, Dumnezeu se adresează lui Petru. Petru s-a urcat pe acoperișul casei unde stătea să se roage pe la ceasul al șaselea, asta înseamnă ora 12 din ziua sau orarul evreiesc. I s-a făcut foame și a vrut să mănânce, dar în timp ce îi pregătea masa, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și ceva ca o pânză mare, fiind adusă, coborâtă în jos, pe pământ, fiind legată de cele patru colțuri. În ea se aflau tot felul de patrupede, târătoare ale pământului și păsări ale cerului. Și un glas i-a vorbit astfel: Petru, ridică-te. Și Cornilescu spune mănâncă, dar traducerea spune înjunghe și mănâncă, adică nu numai că ia și mănâncă-ți toate pregătite. Tu trebuie să faci acțiunea asta pentru Petru. Asta a fost o chestie fantastică. Doamne, nici dacă mă ții legat de scaun, nu o să-mi deschid gura să mănânc ceva întinat, spurcat. Niciodată n-am făcut lucrul ăsta în viața mea. Dar vocea lui Dumnezeu spune, tu să pregătești, tu să înjunghi și să mănânci. Și Petru spune, nici de cum, Doamne. Niciodată n-am mâncat ceva întinat sau necurat. Glasul i-a vorbit din nou, a doua oară, ceea ce a curățit Dumnezeu să nu consideri întinat. Și pentru că școala e grea, nu-i așa? Petru nu pricepe. Așa că experiența asta, întâmplarea asta s-a repetat de 3 ori. Și Petru se trezește super tulburat și spune, habar n-am ce înseamnă toate lucrurile astea. Ei bine, când Petru se dezmeticește, Duhul Domnului îi spune, versetul 19, în timp ce Petru se gândea la vedenie, Duhul i-a zis, iată, te caută 3 bărbați. Și o să înțelegi vedenia. Dumnezeu cere ucenicului său aceeași pasiune și dedicare. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la noi să slujim pasionați orice om. în orice sarcină încredințată, în orice context în care ne-am aflat. Dar ca să faci lucrul ăsta, pentru asta trebuie mai întâi de toate, unu, să te lași vindecat de prejudecăți. Pentru că exact asta este ce am citit aici. Și eu știu că mulți se opresc la textul acesta și spun, oh, uite, e vorba despre mâncare. Nu e vorba despre mâncare, e vorba despre oameni. E vorba despre oameni. Da, se folosește imaginea cu acele animale despre care evrei spun că sunt necurate și că nu se ating, nu mănâncă din ele, dar e vorba despre oameni. Dumnezeu îi cere lui Petru să înțeleagă că nu este nici un om necurat. Nu e vorba despre mâncare, e vorba despre sufletul unui om. Despre mâncare, Iisus a lămurit povestea asta când a spus, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură spurcă pe om, pentru că lucrurile iasă din inima lui. Dar Dumnezeu vrea să-i transmită lui Petru exact adevărul acesta. Nu este nimeni întinat, nu este nimeni pe care Iisus nu-l poate atinge și nu-l poate transforma, nu este niciun motiv pentru care tu să respingi pe cineva doar pentru că este atât de diferit sau atât de necunoscut pentru tine domeniul respectiv. Da, nu înțelegi, da, n-ai fost obișnuit, da, n-ai făcut niciodată lucrul acesta, dar nu asta îi contează, ci contează să te lași vindecat de prejudecățile tale. Și întrebarea este, Doamne, eu pe cine resping? Pe cei care nu gândesc ca mine? Pe cei care nu se manifestă ca mine? Pe cei care m-au rănit, care m-au supărat și de astăzi înainte sau din momentul acela înainte, efectiv, n-am mai vrut să am nimic de-a face cu ei? Pe cei care îi consider prea păcătoși? Știți că există absolute și în absolute avem unitate, dar există și păreri și convingeri și acolo avem diversitate, adică trebuie să ne iubim, să ne apropiem unii de alții fără prejudecăți. Și exact asta îl învață Iisus pe Petru. Petre, ce eu am curățit, ce eu am sfințit, cu alte cuvinte, gândiți-vă la conceptul acesta care este pur și simplu zdrobit în mintea lui Petru. Neamurile nu-s niște păgâni necurați, ci-s niște oameni pe care eu i-am sfințit, i-am curățit, ca să ajungă și ei la mântuire. Ca să slujești cu pasiune, trebuie să spui nu fricii de oameni. Uite-te la versetul 2 și 3 din capitolul 11. Când Petru s-a dus la Ierusalim după experiența aceasta, unii din creștinii tăiați împrejur, din Ierusalim, adică biserica lui, cercul lui de prieteni, cei care erau din neamul lui, care îl pricepeau atât de bine, l-au judecat zicând, cum ai intrat tu în casă la niște bărbați netăiați împrejur și ai și mâncat cu ei? Frica de oameni. De câte ori nu ți-a furat frica de oameni, libertatea și pasiunea de a sluji? Doamne, m-aș duce, dar puai, nici nu vreau să mă gândesc la ce o să-mi facă ăștia. Doamne, aș ridica și eu mâna, aș fi expresiv în închinare, dar nici nu vreau să mă gândesc ce judecăți, ce vorbe, ce tot felul de certuri vor veni împotriva mea. Te-ai ferit de reproșuri? Te-ai ferit de ceartă? Te-ai ferit de bagiocură? Sau de presiunea celor care nu gândesc sau nu văd ca tine? Și din cauza aceasta ai fost atât de limitat, ai fost atât de rezervat în a trăi cu pasiune pentru Dumnezeu. Doamne, m-aș duce, Doamne, m-aș pune la dispoziția ta. Dar mi-e teamă de ce spun alții. Ca să slujești cu pasiune, trebuie să înțelegi că nu există slujire care să nu coste. Petru trebuie să călătorească mai bine de 50 și ceva de kilometri, undeva la 53 de kilometri distanța dintre Iafo și Cezarea. Și te întrebi, de ce atâta efort? A, pentru noi, simplu, zici, o călătorie de o oră cu mașina. Da? Dar Petru o ia pe jos, asta era mijlocul de transport în vremea respectivă. De ce atâta efort? Pentru că Dumnezeu îi spune, Petre, vreau un lucru de la tine, nu vreau să-i predici Evanghelia pe viteză. Nu vreau să-i dai o Evanghelie de mâna a doua, așa, pe scurt. Nu vreau varianta beta, vreau să-i dai totul. Vreau să te uiți la omul acesta și să-l iubești exact așa cum îl iubesc eu și vreau să îi spui exact așa cum ai spune celui mai bun prieten al tău pe care vrei să-l aduci la mântuire. Atenție! Dacă slujirea ta se rezumă doar la ce-ți place ție, doar la ce-ți convine ție, doar la ce-ți vine natural, doar la ce îți este confortabil, sau la când vrei tu și cum vrei tu, înseamnă că n-ai înțeles nimic despre slujirea la care te cheamă Iisus. Adu-ți aminte de Petru. Într-una din ultimele interacțiuni ale lui Iisus cu Petru, Domnul Iisus îi spune așa: Petre, adevărat îți spun, când erai tânăr făceai ce vroiai tu, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile, altul te va încinge, te va lega și te va duce unde nu vei voi să mergi. Dar Petre, ideea este că slujirea costă. Și eu de-aia te-am întrebat de 3 ori, mă iubești? Mă iubești de ce? Pentru că vreau să pricepi că te va costa ceva, pe tine te va costa viața. Și doar dacă pricep lucrul acesta, să încep să mergi cu mine, că altfel slujirea ta va fi un dezastru, cât ești gata să jertfești ca să-L slujești pe Hristos? Și 3. Ajungând în casa lui Corneliu, Petru înțelege că Dumnezeu are un singur mesaj care duce la mântuire. Nu 2, nu 3, nu mai multe variante. Și e atât de fain să vezi acum, pentru că am trecut prin Cartea Faptele Apostolilor, Fapte capitolul 2, Petru predică pentru prima dată. Despre cine? Despre Iisus. Moartea lui, dar învierea lui. Fapte capitolul 3, în templu, după ce îl vindecă pe omul acela, Petru predică cam aceeași predică. Despre moartea și învierea lui Iisus. În capitolul 4 și 5, de câteva ori, Petru stă în fața preoților, mai marilor preoți, și predică aceeași predică despre Iisus, moartea lui și învierea lui. Și ai spune: băi, Petre, nu te supăra, am înțeles că ești evanghelist, dar mai schimbă și tu predica un pic. Dar ajunge în casa lui Corneliu și Petru nu are alt mesaj decât despre Iisus. Oare de ce? Notează câteva lucruri aici. Nu este suficient să fii un om temător de Dumnezeu cum era Corneliu. Versetul 2. Om temător de Dumnezeu și evlavios. Nu este suficient să faci fapte bune, morale, ca și Corneliu. Făcea milostenie pentru întregul popor. Nu este suficient să fii perceput și vorbi de bine de toți ceilalți. Versetul 22, tot neamul îl vorbește de bine. Nu-i suficient nici măcar să te rogi disciplinat și constant, cum făcea Petru, se ruga lui Dumnezeu în orice vreme. Și nu este suficient să ai doar o noțiune generală despre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu intervine, pentru că vrea ca acest om, Corneliu, să ajungă mântuit. Ca să ajungi mântuit, trebuie să-L cunoști pe Iisus și să crezi în Iisus. Și de-aia predica lui Petru nu se schimbă. Predicile noastre ar trebui să fie cristocentrice, mesajele noastre, mărturia noastră ar trebui să fie cristocentrică, pentru că nu-i despre biserică, nu-i despre religie, nu-i despre un Dumnezeu oarecare, despre o noțiune, despre o forță, despre o prezență, despre o emoție. E vorba despre Iisus Hristos, care a mântuit viața noastră prin credință. De aceea, mesajul Evangheliei este despre Iisus și trebuie să ducă la credința specifică în Iisus. Versetul 37, e foarte interesant cum începe Petru aici. Voi știți ce s-a întâmplat prin toată Iudeea, începând din Galileea după botezul proclamat de Ioan. Cum Dumnezeu, și aici primul lucru, l-a ales, l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Și Petru începe să predice. Toate lucrurile astea nu s-au întâmplat degeaba. Voi ați auzit despre ele, ați auzit că ceva s-a mișcat acolo în Iudeea, în Galileea. În primul rând vreau să vă spun că noi suntem martori acestui Iisus și El a fost ales de Dumnezeu. Versetul 38, Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret și ca dovadă că lucrul ăsta s-a întâmplat, El mergea pretutindeni, făcând bine, vindecându-i pe toți cei ce erau asupriți de diavolul, căci Dumnezeu era cu El. Și mai specific merge Petru și spune: este cel despre care ați auzit că a fost crucificat. Versetul 39. Noi suntem martori ai tuturor lucrurilor pe care le-a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. El este cel pe care ei l-au omorât atârnându-L pe lemn. Acum, romanii au răstignit sute de evrei, poate mii de evrei în perioada respectivă. Dar Petru vorbește despre ceea ce tot poporul vorbea și vuia despre un anume om care a fost răstignit, despre care toți știau că a fost ceva deosebit. Amintiți-vă că crucea lui Iisus a fost undeva pusă lângă drum, ca toți care mergeau și treceau pe acolo trecători, unii dintre ei să-L bagiocorească, dar mai mult decât atât să-L vadă. Și vestea asta s-a împrăștiat în toată zona, în tot ținutul. De aceea Petru îi spune: voi știți lucrurile astea. Despre El vreau să vă vorbesc, despre Cel crucificat. Dar mai mult, Dumnezeu l-a înviat din morți. De aceea Iisus este cel înviat de Dumnezeu, versetul 40. Pe El despre care ați auzit că a fost răstignit, pe El despre care merge vorba și toate zvonurile acestea, pe El Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Și pe urmă lucrurile devin serioase. Versetul 42, Petru spune, vreau să vă spun că El este judecătorul suprem. El ne-a poruncit să predicăm poporului și să depunem mărturie că El este cel desemnat de Dumnezeu ca judecător al celor vii și al celor morți. Și aici, pentru prima dată, Corneliu înțelege mai mult decât acea teamă de Dumnezeu, decât acea noțiune generală despre Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune că înaintea Lui vom da socoteală de orice cuvânt, de orice gând, de orice faptă pe care am făcut-o. Și ziua aceea vine, pentru că ea marchează sfârșitul vieții așa cum o știm noi și începutul veșniciei. N-ai cum să treci de ziua judecății. De aceea Petru vorbește, El este judecătorul suprem. Dar ca să înțelegeți că nu vorbim aici despre cineva pentru că nouă ne-a plăcut de el sau noi am fost convinși de el, el este ținta tuturor profețiilor. Versetul 43 spune așa, toți profeții mărturisesc despre el. Toți profeții, dacă ei Vechiul Testament, nu doar unul, nu doar cinci, nu marea majoritate, nu cei mai importanți dintre ei, ci toți profeții și ținta profețiilor lor este Iisus Hristos. Ei toți vorbesc despre el. Ce vorbesc despre El? Versetul 43, a doua parte. Afirmând că oricine crede în El, primește prin numele Lui iertarea de păcate. Și asta este predica. Ce se întâmplă? Versetul 44, în timp ce rostea pentru aceste cuvinte, Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei ce ascultau cuvântul. Credincioșii circumciși, adică iudeii care aveau venit cu Petru, se minunau de faptul că darul Duhului Sfânt a fost turnat și peste neevrei. De ce? Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și multe, multe alte versete ne spun că Duhul Sfânt este ceea ce pecetluiește viața unui om, adică este prezența lui Dumnezeu care coboară în viața unui om mântuit, unui om care a crezut. Și evreii stau acum și se uită și spun, wow, Dumnezeu nu doar că iubește și pe ăștia așa, cetățeni de mâna a doua. Nu. Dumnezeu le dă aceleași promisiuni, Dumnezeu le dă aceeași mântuire ca și nouă. Și mai mult, Dumnezeul nostru, părintele nostru, Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, este același Dumnezeu care nu vine doar la noi, ci se coboară și în viața lor. Pentru că s-a uitat la ei și a spus să nu numești întinat, ci eu am curățit. Dumnezeu mântuiește fără preferințe pe oricine care crede. Și atunci vine întrebarea logică, versetul 47. Oare putem opri, oare poate opri cineva apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele lui Iisus Hristos? Și casa aia se umple de bucurie. Ei bine, Dumnezeu nu are favoriți. Dar ce înseamnă asta pentru mine și pentru tine? Pentru că suntem o biserică care vrem să învățăm să pășim dincolo de ziduri, dincolo de zidurile preconcepției, dincolo de zidurile preferințelor noastre, dincolo de zidurile înțelegerii noastre, dincolo de zidul obiceiurilor noastre. Și vrem să nu lăsăm moștenirea și cultura, chiar dacă are părțile ei bune, să influențeze slujirea noastră, ci vrem să mergem aici în cuvântul lui Dumnezeu să spunem, Doamne, eu vreau să fiu ucenicul Tău, cel care calc pe urmele Tale cu credincioșie. Provocarea dimineții este aceasta. Doamne, vreau să îmi atragi atenția dacă cumva în viața mea am selectat oamenii pe preferințe. Dacă cumva am respins sau nu m-am dus deloc sau dacă m-am dus, am rostit cuvinte așa în plictiseală, în viteză, dacă am dat Evanghelia Ta în procente și nu toată, dacă am dat-o ciuntită și nu întreagă, dacă am dat-o lipsită de interes, fără pasiune. Vreau să mă faci conștient de lucrul acesta, pentru că eu vreau să fiu ucenicul tău, un ucenic autentic, un ucenic adevărat. Doamne, vreau să mă ajut să iubesc pe cei de lângă mine, nu cum mă iubesc pe mine, ci așa cum Tu ai iubit omul, dându-Te pe Tine însuți ca preț de răscumpărare pentru noi. Vreau să mă uit la cei din societatea mea, din stânga și din dreapta mea, ca la oameni prețuiți de Tine, creați după chipul și asemănarea Ta, dar pe care diavolul i-a înșelat, i-a câștigat de partea lui și i-a legat cu lanțurile păcatului. Doamne, vreau să iubesc exact așa cum Tu i-ai iubit. Când ai coborât din cerul Tău și te-ai lăsat răstignit pe cruce, când toți te batjocoreau, Tu i-ai iubit. Vreau să am aceeași înțelegere și vreau să am aceeași dragoste pentru oamenii de lângă mine. Vreau Evanghelia Ta să nu fie un proiect al meu. Vreau Evanghelia Ta să nu fie o sarcină, o datorie a mea. Vreau Evanghelia și mărturisirea Evangheliei să fie pasiunea mea, să fie ceea ce iubesc, ceea ce doresc, ceea ce mă împlinește cu adevărat, pentru că, Doamne, am înțeles că doar prin Evanghelia Ta eu sunt astăzi mântuit, sunt viu. Și vreau Evanghelia aceasta să o dau mai departe, pentru ca și cei de lângă mine să cunoască eliberarea și mântuirea și transformarea. Aici nu-i vorba despre religie, aici nu-i vorba despre cult, aici nu-i vorba despre nicio împărțire omenească, nu-i vorba despre avantaje omenești, despre cifre și oameni, aici e vorba despre un suflet care, dacă nu-L are pe Hristos, este pierdut pentru totdeauna. Și despre asta este vorba, dragul meu. Dacă Tu-L ai pe Hristos în viața ta, astăzi El te provoacă să treci dincolo de zidurile confortului tău, preferințelor tale, prejudecăților și preconcepțiilor tale și să spui celor de lângă tine: Iisus Hristos te iubește și vrea să vii în relație, în legătură cu El. Și eu sunt aici nu doar să-ți predic Evanghelia, eu sunt aici să te învăț, să merg împreună cu tine, așa cum învățătorul meu a mers împreună cu mine, așa cum Iisus a mers împreună cu ucenicii Săi, și să te ajut, să te sprijinesc, să te încurajez, să te ridic, să port poveri împreună cu tine, pentru că despre asta este vorba în ucenicie. Ca și tu să ajungi să spui: cred în jertfa lui Hristos, dar trăiesc o viață de credincioșie, pentru că vreau să ajung acolo la țintă, când Tatăl se va uita la mine și va spune: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria, în moștenirea stăpânului tău.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.